Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dan insya Allah sebagaimana yang telah disampaikan pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal toleransi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di sisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita ingat kembali di antara anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan hal ini dalam firman-Nya, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah karunia kepada orang-orang yang beriman yaitu ketika Allah utus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, memperbaiki moral akhlak mereka, dan mengajari mereka kitab dan sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian saat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita sebagai seorang Rasul, Allah turunkan bersamanya Al-Quran. Allah perintahkan kepadanya agar ia menjelaskan seluruh isi Al-Quran itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra al-Qur'an, agar engkau jelaskan kepada manusia soal apa saja yang telah Allah turunkan kepada mereka. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh syariat Allah secara sempurna, tak ada satupun yang tersisa yang belum sempat beliau sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama yang mudah, mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah diamalkan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, inna hada din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada satupun ajarannya yang memberatkan. Tidak ada yang membuat pemeluknya susah payah, tersiksa. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin memberikan kemudahan kepada kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini secara detail kepada kita. Sehingga hal pertama yang harus kita pahami ketika mendengar kata Islam adalah Islam agama yang mudah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. وَمَنْ يَبْدَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Di akhirat nanti, dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi.
Ini juga hal yang harus kita pahami baik-baik. Sehingga tidak salah bila seorang muslim mengatakan bahwa Islamlah agama yang paling benar. Seorang muslim tidak ragu, tidak boleh ragu untuk mengatakan hal seperti itu.
Sebab secara tegas Allah menyatakan inna dina indallahil Islam.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang lurus. Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan toleransi. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan inna ahabbad din ilallah al-hanifiyah as-samha. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah agama yang lurus, lagi mudah, penuh dengan toleransi di dalamnya. Tidak ada satupun agama yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain dari agama Islam. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam dulu sudah memberitahukan kepada kita soal kata toleransi. Bicara kata toleransi, maka sesungguhnya Islam adalah agama yang mengajarkan itu.
Ahabbad din ilallah al-hanifiyah as-samha.
Lurus lagi mudah, penuh dengan toleransi. Karena secara makna toleransi itu sendiri adalah hal-hal yang di dalamnya mengandung unsur kemudahan.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait khusus dengan kata-kata toleransi yang belakangan ini sering didengang-dengungkan, dan yang sangat disayangkan adanya sebagian pihak yang menyalahgunakan kata ini dan memaknai kata ini dengan makna yang tidak benar, sehingga terlalu melambung jauh. Dengan alasan toleransi, tidak ada sekat antara mukmin dan kafir. Enggak ada sekat antara yang hak dengan yang batil. Tidak ada sekat antara yang ma'ruf dengan yang mungkar.
Seolah-olah kata toleransi ini dijadikan alibi untuk berdamai. Kata-kata toleransi dimaknai secara paksa semua sama, tidak ada bedanya, harus saling menghormati, saling mencintai, hidup berdampingan, saling membantu, saling membela, sekalipun latar belakang berbeda-beda. Gak ada kafir, gak ada mukmin. Gak ada muslim, gak ada munafik. Gak ada fasik, semuanya sama. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan atas nama toleransi enggak boleh seorang muslim mengatakan kata-kata kafir. Karena itu dianggap bisa menyinggung perasaan. Enggak boleh seorang muslim mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena dianggap melanggar nilai-nilai toleransi. Enggak boleh seorang muslim mengatakan syirik. Kenapa? Tadi alasannya tidak toleransi. Padahal sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kata toleran itu muncul, mencuat, Nabi alaihi salatu wassalam dulu sudah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang lurus, mudah, penuh dengan toleransi. Karena fenomena belakangan yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan soal toleransi sudah terlalu jauh menyimpang, maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam dan bagaimana penerapan beliau terkait dengan masalah ini. Karena beliau sendiri yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lurus, penuh kemudahan, dan toleransi, samha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama toleransi. Ajaran-ajarannya penuh dengan nilai-nilai toleransi. Sesuai dengan batasan, batasan yang telah ditetapkannya. Artinya dalam hal ini, yang perlu untuk kita pahami adalah kita tidak serta-merta menolak kata toleransi secara mutlak, tidak juga menerimanya secara mutlak. Butuh ada rincian, ya. Harus ada batasan. Dan bila kita lihat kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau mempraktekkan ini. Ada saatnya di mana beliau memberikan kelonggaran, ada saatnya di mana beliau memberikan toleransi, ada saatnya di mana beliau tegas, ada saatnya di mana beliau marah, ya. Ada saatnya di mana beliau memaafkan. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama toleransi adalah nilai-nilai akhlak dan kelembutan yang diajarkan di dalamnya. Nilai-nilai akhlak dan kelembutan yang diajarkan di dalamnya. Makanya salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam rangka ini. Mengajarkan soal akhlak, memberikan contoh soal kelembutan. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka memperbaiki akhlak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga secara khusus memberikan rekomendasi kepada beliau. Beliaulah orang yang memiliki akhlak mulia. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Di ayat yang pertama kita baca tadi, Allah menegaskan bahwa kedatangan Rasul ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian yuzakihim, mensucikan. Ini yang ada hubungannya dengan nilai-nilai akhlak. Ini yang ada hubungannya dengan nilai-nilai kelembutan. Dan kalau kita mau buka lembaran-lembaran Al-Quran, maka banyak sekali ayat-ayat yang isinya tentang akhlak, isinya tentang kelembutan. Baik berupa perintah, ya, ataupun penjabaran biasa. yang berhubungan dengan ucapan, juga yang berhubungan dengan perbuatan. Misalnya saja Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka menjaga perasaan. Agar tak ada seorang pun yang tersinggung, satu. Yang kedua, dalam rangka menjaga kejujuran, ketulusan. Yang ketiga, dalam rangka mendidik. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah oleh wahai Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hambaku, agar mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ini secara tidak langsung mengandung nilai-nilai toleransi, di mana kita menghormati sesama kita, menghormati orang lain dengan cara menyampaikan kata-kata yang baik padanya, tidak menyinggungnya, tidak menghinanya. Nah, makanya kalau bicara soal santun, maka orang-orang yang paling santun itu adalah orang-orang Islam. Mereka tahu adab, mereka tahu etika. Ya. Kalaupun ada di antara orang-orang Islam yang kata-katanya selalu kotor, tidak baik, itu oknum, jangan disalahkan Islamnya. Ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan segala hal yang bisa merekatkan hubungan. Bahkan kepada orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Wala tujadilu, jangan sekali-kali kamu mendebat, berdiskusi, melakukan dialog dengan ahli kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Tetap dijaga etika, tetap dijaga adab. Yeah. Oleh karenanya dulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua orang rasulnya, dalam hal ini Musa dan Harun alaihi wassalam, ketika keduanya Allah utus untuk menemui Fir'aun, Allah perintahkan keduanya agar menyampaikan kepada Fir'aun kata-kata yang baik dengan penuh kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina, kata Allah. Sampaikan oleh kalian berdua kepadanya, kepada Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lembut. Harapannya apa? La'allahu yatadzakkar au yakhsha. Harapannya agar Fir'aun yatadzakkar, ingat, wa yakhsha, dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang laki-laki yang membaca ayat ini, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, di hadapan Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Ketika mendengar ayat itu dibaca, Yahya bin Mu'ad menangis. Kemudian beliau mengatakan, Ilahi hadza rifquka biman yaqulu anal ilah, fa kaifa rifquka biman yaqulu antal ilah. Wahai Rabbku, ilahku, inilah kelembutanmu yang kau tampakkan kepada orang yang nyata-nyata, kepada hambamu yang nyata-nyata mengatakan aku adalah ilah. Fir'aun mengatakan aku adalah ilah. Tapi saat Allah mengutus Musa dengan Harun kepada Fir'aun, Allah perintahkan agar Musa dan Harun menyampaikan kata-kata yang lembut. Lihat. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, Ilahi hadza rifquka biman yaqulu anal ilah. Wahai Rabbku, ilahku, inilah kelembutanmu yang kau tampakkan kepada hambamu yang nyata-nyata mengatakan saya, aku adalah ilah. Maka bagaimana pula dengan kelembutanmu yang kau tampakkan kepada hambamu yang mengatakan engkau adalah ilah. Tentu jauh lebih nampak lagi, lebih kentara lagi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan merusaknya. Kelembutan inilah yang kemudian melekat kuat dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam dan diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, Fabima rahmatin minallah linta lahum. Karena rahmat dari Allah yang Allah berikan kepadamu, linta lahum, kamu senantiasa menampakkan kelembutan di hadapan mereka. Walau kunta, kalau seandainya engkau wahai Muhammad, faddan ghalidhal qalbi, menampakkan sikap keras, kasar hati, lang faddu min haulik, tentu orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari meninggalkanmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka beri maaf mereka, mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebuah urusan. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, gambaran sekali lagi bahwa Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai toleransi. Memperhatikan perasaan setiap orang. Menghargai keadaan setiap orang. Karena kalau kata toleransi diucapkan, itu identik dengan saling menghargai, saling menghormati, kan begitu. Sejak dulu Islam ajarannya seperti ini. Makanya sekali lagi dalam Islam ada ajaran-ajaran yang mengandung nilai akhlak dan kelembutan. Kemudian bukti yang kedua, adalah at-taisir. Adanya kemudahan. Kemudahan dalam hukum-hukum syariat. Seperti tadi kita singgung, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki adanya kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan adanya kesulitan. Maka Islam ajarannya dipenuhi dengan nilai-nilai kemudahan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan inna syari'a lam yaqsud ila at-taklif bisyak wal i'nad fihi. Sesungguhnya Asy-Syari' Allah Azza wa Jal tidak menghendaki untuk memberikan beban berat kepada hamba-hambanya. Dan ada banyak nas, ada banyak ayat, dalil yang menerangkan hal itu dalam Al-Quran, seperti misalnya di surat Al-A'raf ayat 157. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rusula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka telah dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Rasul nabi yang ummi ini menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Kemudian menghalalkan hal-hal yang baik untuk mereka dan mengharamkan perkara-perkara yang buruk, lalu menghilangkan beban berat yang ada pada mereka. Menghilangkan beban berat yang ada pada mereka. Ini salah satu tanda kalau ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang penuh dengan kemudahan. Belum lagi ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan selalu disesuaikan dengan kemampuannya. Di ayat yang lainnya juga hampir mirip, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walladzina amanu wa amilu salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilu salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani satu jiwa pun melainkan selalu disesuaikan dengan kemampuannya. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Syariat memberikan keringanan, kemudahan kepada anak-anak kecil, orang yang gila, orang yang tertidur. Rufi'al qalamu an thalath, pena diangkat dari tiga golongan, artinya ketiga golongan ini akan diberikan maaf, uzur, ampunan. Anistaghir hatta yahtalim, golongan pertama adalah anak-anak kecil hingga dewasa bermimpi. Wa anil majnun hatta yafiqa, golongan yang kedua adalah orang gila hingga sadar kembali. Wa anin naim hatta yastayqid, dan golongan yang ketiga adalah yang tidur hingga bangun kembali. Yang kecil tidak mendapatkan beban untuk menjalankan perintah-perintah syariat hingga dewasa. Yang gila demikian sampai sadar, yang tertidur pun sama. Semua ini menggambarkan kemudahan, adanya toleransi dari Islam. Islam itu memandang manusia sesuai dengan keadaan dan kedudukannya. Tidak disamaratakan. Yang kecil ada porsinya. Kalau belum dewasa, maka belum mukallaf. Dan begitu. Yang gila, diberi keringanan. Ditolerir oleh Islam. Untuk tidak melakukan hal yang diwajibkan karena masih gila. Sampai nanti sadar. Yang tidur juga demikian. Bukti nyata yang sangat jelas. Kalau Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Tidak disamaratakan. Nah, ada aturan-aturannya. Ini Islam. Dan nilai-nilai toleransi yang ada dalam Islam itu tidak hanya berlaku pada umat Islam saja. Islam juga mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada non-Islam. Ada aturannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam hadis, bukti betapa mudahnya dan penuh dengan kemudahan ajaran Islam itu sangat banyak sekali. Misalnya saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan soal kewajiban haji. Ada orang yang bertanya, apakah haji ini wajib dilakukan setiap tahun? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau seandainya saya jawab iya, maka tentu akan menjadi wajib hukumnya. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu, kata beliau. Oleh karena itu biarkan. Jangan kalian tanyakan kepadaku sesuatu yang tidak aku jelaskan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjelaskan sesuatu bila wahyu belum datang. Nah, maka hal yang belum dijelaskan oleh beliau tidak perlu ditanyakan. Bayangkan kalau seandainya haji itu wajib dilakukan setiap tahun. Tentu ini akan memberatkan. Tentu ini akan menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang tidak toleransi. Karena tidak setiap orang punya kemampuan yang sama, kan begitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan soal siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, tentu aku akan suruh umatku ini untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Di tempat kita, siwak itu agak susah dicari. Kalau seandainya ada perintah dari Nabi untuk bersiwak setiap kali mau wudu, tentu kita akan kerepotan, ya enggak? Inilah salah satu contoh nilai toleransi yang sederhana, ya. Dari ajaran Islam diberi keringanan kita. Nah. Dalam riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya ila thuluthil lail aw nisfah." Seandainya bukan karena aku khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka semua menegakkan sholat isya, ya nanti di sepertiga malam terakhir atau di pertengahan malam. Dan walhamdulillah itu tidak terjadi, ya kan? Seandainya perintah itu ada, tentu akan memberatkan kita, jangankan pertengahan malam, jam setengah delapan saja, ya, banyak yang tidak hadir sholat. Nah terus gimana kalau sholat isya itu diwajibkannya pertengahan malam, jam 12 malam atau sepertiga
malam.
Mungkin tidak ada yang sholat, hanya masjidnya saja yang ada. Sekali lagi, ini bukti betapa Islam itu ajarannya penuh dengan nilai-nilai kemudahan, toleransi, menghargai para pemeluknya, menghormati para pemeluknya, bahkan memuliakan. Tidak hanya sebatas menghargai, tidak hanya sebatas menghormati, tapi sampai pada tingkatan memuliakan pemeluknya. Ini Islam. Ya. Dan sekali lagi perlu diingat, ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga umat lain merasakan manfaatnya. Umat lain selain umat Islam akan merasa dihargai, merasa dihormati, bahkan merasa dimuliakan. Kenapa? Karena Islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Non-muslim bertetangga dengan seorang muslim aman. Gak akan pernah ada gangguan. Bahkan akan merasa dimuliakan sebagai seorang tetangga. Akan merasa dihargai sebagai seorang tetangga. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa kalau bicara soal toleransi, Islam lebih dulu mengajarkan hal tersebut. Sementara faktanya sekarang apa yang terjadi? Ketika umat Islam ada di satu tempat dan minoritas, habis. Selalu diganggu, tidak dihormati keberadaannya. Bahkan cenderung dipersulit. Ada sebuah masjid berdiri di satu tempat, di satu daerah, mayoritasnya non-muslim. Ini masjid tidak aman. Bukan orang-orangnya saja yang tidak aman, yang suka ibadah di situ, tapi masjidnya sendiri juga tidak aman. Faktanya dihancurkan, dirusak. Mana toleransi? Mana kata toleran yang selama ini didengung-dengungkan? Bahkan yang paling tinggi suaranya adalah non-muslim yang mengatakan toleransi, toleransi, toleransi. Yang kemudian dibela oleh sebagian kaum muslimin. Oh iya, harus toleransi. Ketika umat Islam mengajarkan bahwa tidak boleh umat Islam itu mengucapkan kata selamat kepada hadirannya orang kafir. Kemudian malah dibantah. Loh, kita harus toleransi. Tidak mengapa mengucapkan selamat kepada atau atas hari raya mereka. Ini kan sudah terlalu jauh melambung memaknai toleransinya. Kalau sebentar saja seseorang mencoba mempelajari Islam dengan baik, mendalami Islam dengan baik, memahaminya dengan baik, tentu dia akan tahu. Ternyata nilai-nilai toleransi itu ada dalam Islam dan dijunjung tinggi. Ya. Karena Islam itu agama yang wasat, betul-betul wasatan, pertengahan. Ya. Tidak ekstrim, tidak berlebihan, tidak juga terlalu menyepelekan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Bashiru wa la tunaffiru, sampaikan kabar gembira, jangan membuat lari. Lihat, Setiap umat Islam itu diberi pesan yang seperti ini, pesan yang indah, pesan yang isinya kedamaian. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Bikin orang itu mudah, jangan bikin orang susah. Sampaikan kabar gembira. Nah, jangan membuat lari, jangan menakut-nakuti. Jangan membuat ulah, jangan membuat onar. Jangan menciptakan kekacauan. Ini benar-benar mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan sesama. Dan pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita melihat keadaan setiap orang dan memperlakukannya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nabi selalu memerintahkan untuk memberi kemudahan. Berikan kemudahan, permudah segala urusan, jangan dipersulit. Bahkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau diberikan pilihan dalam dua perkara, maka yang akan beliau pilih itu adalah yang paling mudahnya. Bukan yang paling beratnya, tapi yang paling mudahnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, "Ma khayyaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam diberikan pilihan dalam dua perkara, melainkan pasti beliau akan memilih yang paling ringannya. Malam ya'zam, selama tidak mengandung dosa di dalamnya. Selama tidak mengandung dosa di dalamnya. Kalau kita diberi pilihan bermusuhan atau berdamai, tentu yang akan kita pilih apa? Berdamai. Selama tidak mengandung dosa ketika kita harus berdamai, kan begitu? Tapi saat berdamai itu menjadi dosa, maka yang menjadi pilihan kita adalah apa? Bertengkar, bermusuhan. Ada saat di mana jihad diperintahkan. Ada saat di mana kaum muslimin disuruh untuk menahan diri. Ini semua bagian dari yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ada saat di mana orang-orang kafir itu harus diperangi. Ada saat di mana memerangi mereka menjadi haram hukumnya. Apalagi kalau bukan toleransi. Ketika kita diberi dua pilihan, apakah benar atau salah? Tentu yang akan kita pilih benar, karena lebih ringan. Selama dalam pilihan tersebut tidak mengandung dosa. Kalau pada pilihan tersebut mengandung dosa, maka kita harus memilih salah, kan begitu. Ketika kita diberikan pilihan hak batil, mana yang akan kita pilih? Yang hak tentu saja. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk lebih memprioritaskan kemudahan. Ini bukti bahwa Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai toleransi.
Apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri juga pernah mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yab'atsni, ya Allah Subhanahu wa taala lam yab'atsni muta'annitan. Allah tidak mengutusku dengan sikap keras, kaku, mengajarkan kekerasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku mualliman muyassiran, agar aku menjadi muallim, pendidik. Muyassiran, agar aku selalu memberikan kemudahan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, bukti bahwa Islam adalah agama yang lurus, penuh dengan kemudahan, dan mengandung nilai-nilai toleransi adalah adanya rukhsah, keringanan yang syar'i. Ada keringanan yang syar'i. Pertama, ajarannya mengandung nilai akhlak yang mulia dan kelembutan. Yang kedua, ada kemudahan. Yang ketiga ini, ada rukhsah, keringanan yang syar'i. Rukhsah itu sendiri secara bahasa artinya adalah al-yusru was-suhulah, kemudahan dan keringanan. Ini rukhsah. Secara syariat, kata para ulama, rukhsah adalah ibaratun amma wasa'a lil mukallaf fi fi'lihi li'udrin. Adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan adanya kelonggaran bagi mukallaf dalam mengerjakannya. Pada awalnya tidak ada kelonggaran, tapi kemudian ada kelonggaran untuk mengerjakannya. Ini namanya apa? Rukhsah. Seperti misalnya dibolehkan bagi seorang muslim makan bangkai ketika dalam keadaan tidak ada lagi makanan selain itu. Bangkai apa saja. Ketika dalam situasi dan kondisi yang mudhor, benar-benar terpaksa. Ini namanya toleransi. Islam tidak kaku. Kemudian juga bagi yang musafir, boleh berbuka. Boleh berbuka. Musafir di bulan Ramadan misalnya di siang hari melakukan safar. Boleh untuk tidak puasa. Ini juga toleransi. Kenapa? Karena safar. Karena safar. Akhirnya Islam memberikan keringanan, toleransi. Bagi yang safar boleh berbuka. Subhanallah. Ya kan? Keringanan. Kalau seandainya mutlak, saklek, berat. Iya enggak? Karena kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak mampu, artinya menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Safar, perjalanan jauh misalnya, untuk nunggu bisnya saja karena nggak ada kendaraan sendiri misalnya, untuk nunggu bisnya atau nunggu keretanya aja memakan waktu yang cukup lama, belum lagi di perjalanannya, wah, belum lagi cuaca yang panas. Ya kan? Belum lagi ini, belum lagi itu. Banyak hambatan, banyak godaan. Kalau seandainya tidak ada keringanan boleh berbuka, tentu ini akan memberatkan. Tapi Islam memberikan toleransi. Apa toleransinya? Boleh berbuka bagi yang safar. Bahkan tidak hanya itu, boleh menjamak sholat, boleh mengqasar.
Bagi yang sholat juga sama. Yang tidak mampu berdiri boleh sholat sambil duduk. Gak bisa duduk boleh sambil berbaring. Tidak mutlak harus berdiri. Ada toleransi yang diberikan oleh Islam, khususnya kepada mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan. Satu ayat saja kalau kita renungi, kalau kita hayati, kalau kita pahami baik-baik, maka di situ sudah mengandung nilai-nilai toleransi. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah itu tidak menginginkan kalian merasa berat. Allah ingin memberikan kemudahan. Allah tegaskan dalam firman-Nya yang lain, yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah Maha tahu itu. Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya, maka Allah tahu semua ciptaannya termasuk kita. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Allah memberikan toleransi melalui ajarannya, bimbingannya, petunjuknya. Saat seseorang tidak bisa secara sempurna melakukan ibadah, boleh baginya untuk melakukannya dengan bentuk yang lain. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam secara tegas beliau menyatakan, bu'ithu bil hanifiyatis samha. Sungguh aku diutus membawa ajaran yang lurus lagi penuh dengan kemudahan dan toleransi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adanya rukhsah, rukhsah yang syar'i semata-mata menjelaskan kepada kita bahwa Islam ingin memberikan kemudahan dan mengangkat segala kesulitan. Adanya rukhsah syar'i tersebut tidak menunjukkan kelemahan iman. Tidak menunjukkan kelemahan iman. Ini juga hal yang penting dipahami. Sebab tidak sedikit orang yang tidak mau mengamalkan rukhsah. Ya. Karena itu gambaran dari kelemahan iman. Akhirnya memaksakan diri. Ketika memaksakan diri, kalah sendiri. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Walan yushad hadad-din illa ghalabah." Gak ada yang mencoba untuk memberat-beratkan dirinya dalam agama ini, melawan segala kemudahan, menyingkirkan segala kemudahan, illa ghalabah, melainkan pasti akan kalah. Maka sekali lagi adanya rukhsah itu tidak menggambarkan kelemahan iman. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai bila keringanan yang diberikannya kita ambil. Kita amalkan. Kama yakrah an tu'ta ma'siyatuh. sebagaimana Allah benci bila didatangi kemaksiatan kepadanya atau dilakukan kemaksiatan kepadanya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sebutkan contoh-contoh dalam hal ini maka sangat banyak sekali, baik yang berhubungan dengan ibadah atau muamalah ya. Seperti misalnya imam, seseorang menjabat sebagai imam shalah, diberi arahan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk apa? Memperhatikan, menghargai. Menghargai siapa? Menghargai makmum yang ada di belakangnya. Berikan toleransi kepada makmum yang ada di belakang. Jangan mentang-mentang jadi apa? Imam. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan. Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Lihat. Apabila salah seorang di antara kalian memimpin sholat, falyukhaffif, maka peringan sholatnya. Dalam rangka apa? Menghargai makmum yang ada di belakang. Memperhatikan keadaan setiap makmum. Karena bisa jadi fa'inna fihim adh-dha'if. Di antara makmum itu ada yang lemah, was-saqim, ada yang sakit, wal-kabir, ada yang tua usianya. Wadal hajah, bahkan ada yang sedang memang dalam sebuah kebutuhan, sebuah urusan. Apa namanya kalau bukan toleransi? Toleransi ya. Beda halnya kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau salah seorang di antara kalian salat sendirian, falyutil ma yasha. Silakan dia memperlama, memperpanjang sholatnya semaunya. Kalau jadi imam, hargai makmum. Subhanallah. Dalam ibadah, dalam sholat, ada nilai-nilai itu. Kalau kita bahkan, kalau kita sengaja memperlama sholat, ya, sampai membuat makmum di belakang gelisah ya. Ini malah menjadi sebuah kesalahan dosa bagi kita. Dan itu pernah kejadian dulu kan, saat Mu'ad, sahabat Mu'ad memperlama sholatnya, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam, afattanun anta ya Mu'ad, kamu ini mau bikin fitnah wahai Mu'ad ya. Gak boleh seperti itu. Tiga kali diulang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Nabi alaihi salatu wasalam tidak suka seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukti berikutnya yang keempat adalah al-wasatiyah wal-i'tidal wat-tawazun. Islam mengajarkan sikap pertengahan, adil, proporsional dalam segala hal. Karena umat ini, umat Islam, Allah jadikan sebagai umat yang wasata. Inna ja'alnakum ummatan wasata. Sungguhnya kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi semua manusia. Dalam menerapkan toleransi Islam, nampak jelas pertengahannya. Tidak atas nama toleransi kemudian melegalkan, membiarkan, membolehkan segala macam bentuk kemungkaran, kebatilan. Bahkan bahu-membahu memberikan dukungan kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Tidak. Tidak juga atas nama toleransi kemudian membolehkan segala hal yang mengandung unsur-unsur ibadah, unsur-unsur keyakinan, terlepas dari batil atau tidaknya. Enggak. Tetap ada batasannya. Tetap ada rule-nya. Ada aturan mainnya. Di masa-masa sekarang ini banyak orang yang tertipu dengan kata-kata toleransi. Terbuai dengan kata-kata toleransi hingga akhirnya pembicaraannya selalu mengarah demi kemanusiaan, sama-sama manusia. Ujung-ujungnya adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Padahal tidak ada dalam Islam ukhuwah insaniyah. Kalau sampai uhwah yang seperti ini secara perlahan dimasukkan dan disebarluaskan ke tengah-tengah kaum muslimin, bisa berbahaya. Nanti tidak ada lagi prinsip al-wala wal-baro. Enggak ada lagi prinsip itu. Enggak ada lagi al-hub fillah wal-bughdhu fillah. Enggak ada. Ong, semuanya manusia sama, mau muslim, mau kafir, mau mubtadi, mau ahlu sunnah, sama-sama. Kita semua manusia. Tidak boleh saling menyalahkan. Semuanya sama, benar. Kenapa? Karena kebenaran relatif. Pada akhirnya begitu. Kalau kebenaran dipandang sebagai sebuah hal yang relatif, maka masing-masing orang bisa mengklaim kalau dirinya benar. Karena relatif. Menurut musalah, kalau menurut saya, benar. Sementara Islam mengajarkan kalau kebenaran itu mutlak. Dan Islam juga mengajarkan agar kita membela kebenaran, kemudian menjauhkan segala macam kebatilan. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah kebenaran sudah datang, kebatilan hancur. Jadi enggak mungkin bersatu antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang muslim dengan yang non-muslim. Antara yang bertauhid dengan yang musyrik, enggak mungkin satu, enggak bisa disatukan dengan nama ukhuwah insaniyah. Enggak ada itu. Jadi kalau tidak dipahami dengan baik, bisa berbahaya. Nah, karena ini kaitannya dengan keyakinan. Dengan akidah. Ketika salah kaprah dalam menerapkan toleransi dan nilai-nilai toleransi, maka tidak akan ada lagi rasa malu ya, untuk membela orang-orang kafir, menjaga tempat ibadahnya, bahkan sampai pada tingkatan shalawatan di gereja. Waliyadzubillah. Semua berkumpul di situ, yang Nasraninya, yang Muslimnya.
Maka Islam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ajarannya adalah wasatiyah, pertengahan, i'tidal, adil, proporsional. Jauh dari ekstrim kanan, ekstrim kiri. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang lurus. Lurus dalam keyakinannya, lurus dalam ibadahnya, lurus dalam muamalahnya. Bukti lainnya, yang kelima adalah Islam mengajarkan agar berjiwa besar dan berusaha untuk selalu memaafkan. Berjiwa besar, berusaha untuk selalu memaafkan. Ini juga kaitannya dengan toleransi sangat erat sekali. Karena ini jadi satu bukti kalau Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, di antara ciri dan sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah Al-Kadhimina al-Ghaib. والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang-orang yang menahan emosinya. عافين عن الناس, selalu memberi maaf. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Islam mengajarkan kita sebagai pemeluknya untuk meninggalkan segala macam bentuk kezaliman. Fattaqul dhulm fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wasfada, jauhi, hindari kezaliman. Karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam juga mengatakan wattaqi da'watal madzlum. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Karena enggak ada penghalang, enggak ada hijab, enggak ada tirai antara doanya dengan Allah azza wajalla. Nabi mengatakan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tajassasu. Janganlah kalian saling mendengki, jangan kalian saling membelakangi. Jangan kalian saling mengintai. Semua ini gambaran bahwa kita sebagai kaum muslimin diajarkan untuk memiliki jiwa besar dan selalu berusaha untuk bisa memaafkan. Karena memaafkan itu lebih sulit daripada meminta maaf. Meminta maaf dimampui oleh semua orang. Tapi memberi maaf, tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali orang-orang yang berjiwa besar, kecuali orang-orang yang berlapang dada, kecuali orang-orang yang sabar.
Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an ciri-ciri karakteristik ibadur rahman. Di antaranya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil yang mengajaknya bicara, maka mereka cukup mengatakan salama, semoga keselamatan menyertai kalian. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasfah anhum, beri maaf mereka. Wa qul salamun, dan ucapkan kepada mereka semoga keselamatan menyertai kalian. Dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, sikap pemaaf beliau itu sangat kentara. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dapat merebut kembali kota Makkah yang dikenal dalam peristiwa Futuh Makkah, orang-orang kafir, tokoh-tokoh Quraisy yang tertangkap pada saat itu harap-harap cemas, ketakutan atas apa gerangan yang akan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terhadap mereka. Tapi nyatanya jauh dari apa yang mereka bayangkan selama ini. Mereka membayangkan kalau Nabi alaihi salatu wasallam akan menghabisi mereka. Apa yang terucap dari lisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat itu? Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian dari sini. Jangan datang lagi ke sini. Keluar kalian dari sini karena semua kalian terusir. Tidak dihabisi oleh Nabi alaihi wasallam. Nabi memberi maaf kepada mereka karena mereka sudah tidak berdaya. Ya. Mereka tidak berdaya. Dalam soal jihad saja, Islam itu mengajarkan nilai-nilai toleransi. Padahal kata jihad bagi sebagian orang itu adalah kata yang sangat mengerikan, gitu. Takut. Orang Islam yang suka berjihad itu dianggap intolerir, tidak toleransi. Subhanallah. Padahal dalam jihad nilai-nilai toleransi itu tidak hilang. Buktinya Islam melarang membunuh kaum wanita, melarang membunuh anak-anak. Gak boleh bunuh kaum wanita yang tidak ikut perang dari kalangan orang-orang kafir. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh mencincang. Tidak boleh melakukan mutilasi kepada jenazahnya kafir, sekalipun mereka tertangkap. Ada aturan mainnya. Tapi coba lihat pada agama lain. Ini tidak ada. Gak ada istilah kalau sudah tertangkap kemudian dimaafkan bahkan dilepaskan. Pasti ujung-ujungnya bakal dihabisi, ya kan? Dalam Islam itu tidak ada. Nabi alaihi salatu wassalam ketika tinggal menghabisi tokoh-tokoh kufar Quraisy, beliau malah melepaskan mereka semua. Idhabu, pergi kalian. Jangan datang lagi ke sini. Kalian terusir semua. Subhanallah. Nah, Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memang memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kemudahan, memaafkan dan selalu berbuat baik. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wala tastawil hasa wal sayyi'ah." Enggak sama kebaikan dengan kejelekan itu. Idfa billati hiya ahsan. Cegahlah sesuatu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi dengan cara itu orang yang pada awalnya antara dirimu dengannya ada permusuhan akan hilang dan berubah menjadi seperti teman yang paling akrab. Wa may yulqaha illal ladzina sabaru. Namun tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa duhadzin adzim. Dan tidak ada yang mampu mengerjakannya kecuali mereka-mereka yang memiliki atau yang mengambil bagian yang sempurna. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, ay farqun adzimun baina hadhihi wa hadhihi. Maksudnya ada perbedaan yang sangat jauh antara yang baik dengan yang jelek. Idfa billati hiya ahsan. Cegahlah dengan cara yang paling baik. Maksudnya man asaa ilaika fadfa'hu anka bil ihsani ilaihi. Orang yang berbuat jelek kepadamu maka cegahlah kejelekannya darimu dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya. Nah. Mungkin ada orang yang selalu punya itikad buruk kepada kita, setiap saat ingin mencelakakan kita. Ketika kita menghadapinya dengan kebaikan, dengan selalu menampakkan kebaikan di hadapannya, maka bisa berubah. Bisa berubah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupannya mempraktekkan ini. Beliau alaihi salatu wassalam punya tetangga Yahudi. Seorang laki-laki yang Yahudi yang masya Allah kebenciannya kepada beliau luar biasa. Hampir setiap saat rumah beliau itu dilempari oleh kotoran sama si Yahudi ini. Kapan waktunya? Malam. Karena kalau siang takut juga si Yahudi ini. Takutnya kalau ketahuan para sahabat, habis dia. Cari waktu yang pas. Kapan waktunya? Malam. Saat semua orang dalam keadaan tidur, dia lempari rumah Nabi dengan kotoran dan dengan duri-duri yang membahayakan. Lempar. Setiap kali Nabi bangun, Nabi melihat ada kotoran itu. Nabi melihat ada duri-duri yang bisa membahayakan. Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam? Beliau bereskan. Beliau buang. Beliau hanya tersenyum dan beliau tahu yang menjadi pelakunya adalah tetangganya si Yahudi. Coba. Terus itu berlanjut. Tidak ada reaksi apapun dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibiarkan. Dibiarkan oleh beliau. Beliau tahu si Yahudi bagaimanapun jahatnya dia tetangga. Bukan tetangga jauh, tetangga dekat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya. Kepada tetangga jauh, apalagi kepada tetangga yang dekat. Nah, Nabi masih menghargai. Dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya si laki-laki Yahudi yang menjadi tetangganya ini sakit parah. Demam. Luar biasa demamnya. Ya. dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dijenguk oleh beliau. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang menjenguknya, ini si Yahudi dalam keadaan ketakutan, wah habislah aku ini. Iya kan? Habis ini. Nabi datang menjenguk waktu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tahu ini pelakunya. Beliau alaihi salatu wasallam tidak menampakkan kebencian, ya, balasan, dendam, tidak. Idfa billati hiya ahsan. Cegah dengan cara yang lebih baik. Coba bandingkan dengan orang-orang yang zaman sekarang bahasanya toleransi, toleransi, toleransi. Bahasa itu justru dipakai untuk menyudutkan umat Islam. Dipakai untuk menyudutkan umat Islam, dipakai untuk merendahkan umat Islam. Dikesankan bahwa umat Islam itu adalah umat yang intolerir, tidak toleransi. Dikesankan kalau umat Islam itu umat yang bengal, umat yang suka kekerasan, kekacauan, kerusuhan. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam dalam kisah tadi bisa nampak begitu lembutnya beliau. Jadi pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi kalau bukan umat Islam? Ya. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa sikap Nabi alaihi salatu wasalam dalam kehidupan beliau yang menggambarkan betapa tinggi sekali nilai toleransi yang ada pada dirinya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampaknya sudah masuk waktu asar. Kita salat dulu insyaallah. Sebentar dilanjut kembali. Wallahu a'lam.